alguna mundu wanti mandavato na katisi mati le chumbela kecha iye tukote ya zia amati iti yako na vee sile trabana le wanti naa sile tumenele ugu pita ya amati so sika I saw impi yempi impi eyo mino toro ni uchibabe lente la yukilezi lete ya ugume kikerinye niso lako ukuna wama yamati uma katisi yele kangela ugu fili jera ugu fili jera we kaza amkoliti uchibaba le resistance
Ipo lapha kungaphathiswa njani ukuthi kumiswe konke lokho?
Into ekhona lapha ukuthi i-America iyona elamandla okuthi impilana iphele ngoba nxa abantu be-Israel umongameli we-Israel obheka eleminika yakho ukuthi yena injongo yakhe ama-objectives akhe sebasizile uku-neutralize i-Hamas i-America ifanele ithi yona njengoba siqedile impi lama-neutralize e-Hamas uza kwenzeka kathesi ubulala abantu abangela ojulu ongelajani njengokubona kwami ngibona ngathi i-America ujoe Biden uyakwanisa ukuthi aphikhe ifoni athathe ucingo athi uNetanyahu athi impi siphelile yekakhiphe i-objectives bisela abafana bakhwethela kuyo
ngokubhidliza osekwenziwe lokhu ngwenya ubona sengathi phambili akusoze kube lo dubo na
ya yikho phela bese ama-analysts avele ashona impi yakhona kayela ngqondo yokubhidliza ama-buildings nje izakhiwo zegaza ngoba nxa usilwa lamalecaja ulwa labantu abangenaleti la ami so njengokubona kwamina ngikhangele ngivelela ngapha ezansi ngibona ngathi mina sokulamasosha amaningi azavolontiya ukuthi bangibangene kuhamas ngapha i-israyeli iyadiliza iziyakhiwa zezi yegaza kodwa ngapha abantu balobuhlungu ngibona ngathi sekusebezimisele ukuthi bazajoyina i-Hamas abantwana abazali bakhona nabantu ababo nabazukulu bezinzukulwane i-Israel iqale impi abangasuzi bayiqede loba bedilile izakhiwa zegaza futhi kodwa sebehlanyele amasosha amaningi e-Hamas.